เอเซเคียลบทที่37วางเขากระดูกแห้งพระหัตถ์ของพระเจ้ามาอยู่เหนือข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและวางข้าพระเจ้าไว้ที่กลางวางเขามีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์ทรงพาข้าพระเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั้นดูเถิดมีกระดูกที่วางเขานั้นมากมายเหลือเกินและนี่นะเป็นกระดูกแห้งทีเดียวและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมและข้าพเจ้าทูลตอบว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวแก่มันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูเถิดเราจะกระทำให้ลมหายใจเข้าไปในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะวางเส้นเอ็นไว้บนเจ้าและจะกระทำให้เนื้อมีมาบนเจ้าและเอาหนังคลุมเจ้าและบรรจุลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาและเมื่อข้าพเจ้าเผยอยู่นั้นก็มีเสียงและดูเถิดเป็นเสียงกรุกริกกระดูกเหล่านั้นก็เข้ามาหากันตามที่ของมันและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนมันและเนื้อก็มาที่กระดูกและหนังก็มาหุ้มกระดูกไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเผยเถิดจงกล่าวแก่ลมหายใจว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าเหล่านี้เพื่อให้เขามีชีวิตข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะดังที่ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในกระดูกและกระดูกก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นเป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้คือพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นดูเถิดเขาทั้งหลายกล่าวว่ากระดูกของเราแห้งและความหวังของเราก็สิ้นไปเราถูกทำลายเสียหมดจดทีเดียวเพราะฉะนั้นจงเผยพระวจนะและกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้าและจะนำเจ้ากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลโอประชากรของเราเอ๋ยเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้าและยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้าแล้วเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตแล้วเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้าแล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วแล้วเราได้กระทำพระเจ้าตรัสดังนี้แหละคำเผยพระวจนะเรื่องยูดาห์และอิสราเอลรวมกันใหม่พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงเอาไม้มาอันหนึ่งเขียนลงว่าสำหรับยูดาห์และสำหรับชนอิสราเอลที่สังคมกับยูดาห์จงเอาไม้มาอีกอันหนึ่งเขียนลงว่าสำหรับโยเซฟไม้ของเอฟราอิมและพงศ์พันธุ์อิสราเอลที่สังคมกับโยเซฟเอาไม้ทั้งสองมารวมกันเข้าเป็นอันเดียวเพื่อเป็นไม้อันเดียวในมือของเจ้าและเมื่อชนชาติของเจ้ากล่าวกับเจ้าว่าท่านจะไม่สำแดงให้เราทราบหรือว่าไม้นี้มีความหมายว่าไรจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังจะเอาไม้ของโยเซฟซึ่งอยู่ในมือของเอฟราอิมและเผ่าอิสราเอลที่สังคมกับเขาและเราจะเอาไม้ของยูดาห์มารวมเข้าด้วยกันและกระทำให้เป็นไม้อันเดียวกันเพื่อให้เป็นไม้อันเดียวในมือของเราเมื่อไม้ซึ่งเจ้าเขียนไว้นั้นอยู่ในมือของเจ้าต่อหน้าต่อตาเขาแล้วจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะนำคนอิสราเอลมาจากท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาได้เข้าไปอยู่ด้วยกันนั้นและจะรวบรวมเขามาจากทุกด้านและนำเขามายังแผ่นดินของเขาเองและเราจะกระทำให้เขาเป็นประชาชาติเดียวในแผ่นดินนั้นที่บนภูเขาทั้งหลายแห่งอิสราเอลและจะมีกษัตริย์แต่พระองค์เดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้นเขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไปและจะไม่แยกเป็นสองราชอาณาจักรอีกต่อไปเขาจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยรูปเคารพและสิ่งที่น่าสิเสียนของเขาหรือด้วยการทรยศใดๆของเขาต่อไปอีกแต่เราจะช่วยเขาให้พ้นจากการกลับชั่วซึ่ง เขากระทำบาปนั้นและจะชำระเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายและเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียวเขาทั้งหลายจะดำเนินตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตามเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าอาศัยอยู่ซึ่งเราได้ให้กับยาโคบผู้รับใช้ของเราตัวเขาและลูกหลานของเขาจะอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นนิดและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้าของเขาเป็นนิดเราจะกระทำพันธสัญญาสันติภาพกับเขาจะเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขาและเราจะอวยพรเขาและให้เขาทวีขึ้นและเราจะวางสถานนมัสการของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิดที่อยู่ของเราจะอยู่กับเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราและประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้าก็ทำให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติในเมื่อสถานนมัสการของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิจ